сте с Радио България.
Добра среща, уважаеми дами и господа! Започва предаването България днес на Радио България на 16 юли 2025 година. Аз съм Весела Кръстева. Започваме с една гореща новина от днес. На своето днешно заседание Министерският съвет одобри програма за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за 2025 година. Одобрени са също допълнителни разходи в размер на 180 000 лева по бюджета на Министерството на външните работи. Програмата е насочена към българските общности и организации в чужбина, които играят важна роля за свързващо звено между различни представители на диаспората ни, допринасяйки за навременното осведомяване на сънародниците ни за процеси, събития и инициативи в и отвъд пределите на България. Чрез програмата ще бъдат подкрепени инициативи на български общности, организации и медии в държавите от Западните Балкани и от Източна Европа с традиционно българско население, насочени към идентифициране и противодействие на фалшиви новини, дезинформация и външна намеса и информационно манипулиране. В същото време излезе новият брой на вестник BG Ben в Великобритания. От вестника представят в страницата си във Facebook част от акцентите в брой номер 7 за тази година. Сред темите в изданието са: в първата година от мандата Кир Стармън обеща трансформация на здравната система на Великобритания. И още. Има статия, посветена на фестивалът Събор Кеймбридж Пей танцува, който се утвърди като празник на българщината на острова. Влади Априлов, българите в чужбина, милеят за родината си, и статия, озаглавена от 11 години, детската фолклорна група Малките приятели, Лондон, разпространява магията на българските народни танци. Българската телеграфна агенция припомня, че първият брой на вестник BG Ben излиза на 30 март 2004 година. Главен редактор от 2019 година е Антония Попова. А културен център Българика в Чикаго отправи на Фейсбук страницата си покана за подкрепа на българското участие по време на празника на културите в Чикаго. Каним ви отново заедно с нас на празника Mount Prospect Celebration of Cultures 2025 година. За пети пореден път за нас от танцов състав в Българика ще бъде чест да представим България на една сцена заедно с изпълнители от различни общности, заявиха от формацията. Събитието ще се състои на 23 август между 11 и 16 часа местно време в Коп Парк, Чикаго. Още за българските общности ще научите, ако останете из предаването България днес. Дестинациите са ни Обединени арабски емирства, Косово и Париж. Подробностите само в следващите минути, ако бъдете част от България, такава, каквато я видяхме днес. Ние, екипът на Радио България.
Дъга, искам да те
българите отблизо и далеч.
Не знае дали някой ще бъде изненадан от факта, че през последните години една от най-любимите туристически дестинации за българите, особено тези, които имат повече възможност за отделяне на средства за определена почивка, е Дубай. А само в началото на миналия век Дубай е бил малък град с около 1200 жители, с малко пристанище на бреговете на Персийския залив. Благодарение на географското си разположение се превръща във важен порт за чуждестранните търговци, предимно индийци, на пътя за Индия. Основно препитание за населението била търговията с перли, но през 1930 година тя запада заради Япония, която става водеща в индустриалното отглеждане на перлени миди във ферми. Пристанището обаче привлича все повече чуждестранни търговци, които се заселват в Дубай, както и в съседните емирства. Дубай започва да се развива с откриването на петролни залежи, но тъй като те са незначителни, емирството решава да заложи на туризма, новите технологии и търговията. В пустинята бързо се издигат небостъргачи и модерни инсталации с зашеметяваща архитектура и Дубай се превръща постепенно в бляскав и внушителен мегаполис. Според статистиката, градът приема годишно около 20 милиона туристи. Не е очудващо, че именно там се намира и най-голямата българска диаспора в арабския свят. А малко за забележителностите, които привличат не само българите, като туристи и като хора, които искат да преследват своята мечта там, но в крайна сметка Дубай е известен и с най-високата сграда в света – Бурдж Халифа, висока 828 метра. Там се намира и един от най-големите световни търговски центрове – Дубай Мол. Туристите се захласват по танцуващия фонтан, пъстрата ботаническа градина Дубай Miracle Garden и изкуствения остров Палм Джумейра, който може да се наблюдава и от космоса. Въпреки всички тези събрани чудеса на технологиите, българите в Дубай съхраняват корените си и търсят връзката и с духовните традиции на предците си. Повече за българската диаспора в арабския свят и по-специално в Дубай, сега ще чуете интервюто на Дарина Григорова с посланника на Република България Иван Йорданов в специално интервю за подкаста на нашата програма «Мост на вярата».
Вие сте с Радио България.
На територията на Обединените арабски емирства към 2025 година живеят малко над 3800 български граждани, които са се самоорганизирали в две училища, които съгласно местното законодателство биват определени като учебни програми по български език. Това е учебната програма Българче в Дубай и учебната програма Камбана в Абу Даби. В Дубай се обучават над 150 деца, а в Абу Даби 54. Също така всички, които се интересуват от автентичен български фолклор, посещават занятията на българския фолклорен клуб Здравец в Дубай. Постепенно нарастващия брой на българската общност повдигна въпроса и за духовните потребности на българските граждани от православно вероизповедание, които през 2023 година се обърнаха с молба към Светия Синод за провеждане на богослужение на български език на територията на Обединените арабски емирства, както и за учредяване на българска църковна православна община с седалище в град Дубай. С свое решение Светия Синод на Българската православна църква определи негово високо преосвещенство митрополит Антоний, управляващ западноевропейската и централноевропейската епархия, за архиерей, който отговаря за духовните потребности на българите в Обединените арабски емирства. Митрополит Антоний посети два пъти Обединените арабски емирства, като проведе срещи с негово преосвещенство епископ Григорий от Антиохийската православна църква, който към 2023 година беше викариен епископ на негово блаженство антиохийския патриарх Йоан X и главен секретар на Светия Синод на Антиохийската патриаршия. Антиохийската патриаршия благослови желанието на българските граждани на територията на Обединените арабски емирства за провеждане на богослужение на български език. И така, през юли 2024 година се състоя първата литургия на български език на арабския полуостров. Тя се проведе в храма Свето Благовещение Богородично в Дубай от двамата наши митрополити Антоний и негово преосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Не присъстваха над 100 български граждани. През септември отново трима архиереи посетиха Обединените арабски емирства, митрополитите Антоний, Николай и Арсений, заедно с хора на Пловдивската митрополия, и се състоя второто богослужение на български език, както и официалното учредяване на Българската православна църковна община Свети Йоан Рилски.
Как се осъществи контакта с Антиохийската църква?
Контакта с Антиохийската църква се осъществи на територията на Абу-Даби с логистичното съдействие на посолството на Република България в ОАЕ, като по инициатива на негово високо преосвещенство митрополит Антоний, делегация и поклонници на Антиохийската патриаршия посети България през юли 2023 година. Тази делегация беше ръководена от епископ Григорий, който към момента вече е митрополит на Хомс в Сирия, но през онзи момент бе все още епископ. Делегацията посети България, запозна се с православните светии на територията на нашата страна, Рилски манастир, Бачковски манастир, Троянски манастир. Имаше среща в Светия Синод, включително с покойния патриарх Неофит, с ректора на семинарията, епископ Пахоми, вече видински митрополит Пахоми, с настоящия ректор, епископ Мелети. За първи път от много години православни християни от Сирия и Ливан, живещи на територията на Обединените арабски емирства, имаха възможност в чисто духовно отношение да се запознаят с традициите на Българската православна църква и на българското православие.
И така се пристъпи към основаването на църковната община. Как успяхте да съберете хората и как разбраха те за това?
За провеждането на богослуженията бяха използвани социалните мрежи на Генералното консулство на Република България в Дубай и посолството на Република България в Абу-Даби, което спомогна в значителна степен тези български граждани от православно вероисповедание, които имат духовни потребности и нужди, да ги заявят пред представителите на Българската православна църква, да изготвят необходимите документи, които бяха изпратени до Светия Синод, така че да бъде получено благословението и разрешението на Светия Синод на Българската православна църква за създаване на Българска църковна православна община. Основна роля в този процес има дейността на негово високо преосвещенство западно и централно европейския митрополит Антоний, който благодарение на своя богат опит в своята епархия имаше неоценимо значение за структурирането на църковната община в Обединените арабски емирства.
Изграждането на жива православна църковна община, популяризирането, евентуално също да кажете и няколко думи за българското училище там, защото по някакъв начин тази духовно-просветна дейност е свързана.
Разбира се, българската образователна дейност на територията на Обединените арабски емирства е най-старото и трайно организирано действие на българската общност в Обединените арабски емирства. Българите от много години се стараят да поддържат живо българското образование в Дубай и Абу-Даби и от година на година тяхното усилие дава все повече плодове. Нараства броя на българските деца, които посещават учебните програми по български език. И това са не само деца, чието двама родители са български граждани, но много често родителите от смесени бракове, които са от небългарски произход, насърчават своите деца да вземат участие в дейността на българските учебни програми в Дубай и Абу-Даби. В този смисъл и до ден днешен двете училища Българче и Камбана биха могли да бъдат определени като гръбнакът на българската общност в Обединените арабски емирства. Ние сме благодарни на приемащата държава, че тя допуска съгласно своето законодателство наличието и функционирането на такива две български учебни програми, с които остава жив българският дух и българското образование в нашата общност там.
Имате ли горе-долу някаква статистика? Колко деца посещават?
За Дубай това са над 150 деца, които вземат участие в класовете предимно присъствено. Има известен брой български деца от Оман, Бахрейн и Саудитска Арабия, които се включват в онлайн обучението на училището. Бройката надхвърля 150 към 2024 година. И в Абу-Даби това са над 50 деца, които предимно присъствено вземат участие в класовете на учебната програма Камбана. Преподаването се извършва съгласно изискванията на нашето законодателство, като основно изискване към преподавателите е да имат висше педагогическо образование.
Какво привлича младите хора в Дубай, българи?
Основният стимул за всички български граждани са богатите възможности за професионално развитие на територията на Обединените арабски емирства във всички професии, които представляват те. Имаме много музиканти, лекари, IT специалисти, банкери. Българската общност е с разнороден професионален състав, но много добре организирана и много добре функционираща в своите организации за такава млада диаспора, каквато е в Обединените арабски емирства. Има отделни форми на представяне на българската култура, било чрез концерти, било чрез международни фолклорни прояви в различни емирства. Към нас има интерес. Разбира се, трябва да се отчита факта, че на територията на Обединените арабски емирства живеят над 150 националности, които представят своята култура и образование. В този смисъл на моменти възможностите са прекалено богати и има пресищане.
Да погледнем малко и към бъдещето. Как си представяте развитието на тази общност?
Българските граждани, които са част от българската общност на територията на Обединените арабски емирства, свободно са се самоорганизирали до този момент и бъдещето на тази общност е само и единствено в техни ръце, съобразно техните интереси и потребности. Нашата роля е да подпомагаме осъществяването на техните желания и интереси. Тази връзка беше и логистичната подкрепа, която оказахме за учредяване на Българската православна църковна община. Надяваме се българското образование на територията на Обединените арабски емирства да се развива все повече. Надяваме се на по-голямо представяне на българската култура. И разбира се, ако е налице интерес сред българските граждани с православно вероисповедание и нараства тяхната духовна потребност, в един момент сме убедени, че Българската православна църква в лицето на Светия Синод би могла да умисли възможността за евентуалното изпращане на енорийски свещеник на територията на Обединените арабски емирства.
Дай Боже да се осъществи!
Надяваме се!
Това бе интервюто на Дарина Григорова с посланника на Република България в Дубай, Обединения арабски емирства, Иван Йорданов. Трябва да отбележим, че в Дубай все още няма български православен храм и постоянно действащ български свещеник, но българите в общността се надяват това да се осъществи в близките години. Всички те са изключително благодарни за усилията на посланник Иван Йорданов, който организира и активно участва в срещите между църковните и държавните институции, довели до учредяването на църковната ни община Свети Йоан Рилски в Дубай, която се явява и най-младата църковна община на Българската православна църква. Още за връзката между вярата и българската диаспора в чужбина, само след минути. Thank you.
за българите отблизо и далеч.
А сега радиофонично се пренасяме малко по-близо до дома. Българската общност в Косово се оказва малко позната на обществеността в страната ни днес. Светлина върху историческите процеси, повлияли върху тази българска диаспора, дава последното допълнително издание на книгата «Българските общности в Албания и Косово. Обществено-политически процеси и демографски последици между 1913-2024 година». Сънародниците ни в тази част на Балканите остават загърбени от външната политика на София след освобождението. Още от 1878 година, фокусирана в Македония, България забравя за своето население на север от Шар планина. Именно това разказва авторът на книгата, доцент Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.
Поради тази причина 130 000 българи, които през този период са живели там, са останали извън полезрението на държавата България и са станали обект на асимилация, сърбизация. Но в същото време, съобразно данните от преброяванията на населението в Османската империя, това население е било регистрирано от османските власти като българско до Балканските войни. То от тези 130 000 българи в Косово, по-голямата част от тях са сърбизирани, което се отнася най-вече за българите християни. Една малка част, под 30 000 души, които по време на османското владичество приемат исляма, всъщност те са носители в момента на българската идентичност, като сред тях българската идентичност също е доста размита.
Разказва пред Иво Иванов изследователят на българските общности на Балканите Спас Ташев. Точна статистика относно числеността на тази българска общност в момента е трудно да бъде посочена, допълва той.
Съобразно последното преброяване в Косово, броят на българите е някъде около 400 души. Казвам около 400, тъй като все още нямаме официални данни, защото въпреки усилията на България да договори с властите в Косово, да има отделна графа за българи, косовските власти не се съобразиха с това искане, поради което българите попадат в графа други, с възможност да бъде доуточняван отговорът на този въпрос. Да дам пример какво е значението на подобен подход. Подобно нещо се правеше в Албания през предходните преброявания. Българите имаха възможност да уточняват отговора в графата други и въпреки това броят на българите беше нищожен. Когато парламентът в Албания призна българската общност през 2017 година и когато след това се проведе преброяването и се създаде отделна графа българи, в момента виждаме, че броят на деклариралите се като българи в Албания е повече от 8 000 човека.
Обяснява Ташев в интервю за Радио България. Той смята, че този сценарий ще се повтори и в признатата от България държава Косово. Три са районите с така наречените нашенци в Косово, както се самоопределят и наричат езика си косовските българи. Това са Гора, Подгора и Жупа. Районът на Гора е разделен от държавната граница между Косово и Албания. С отделянето на Косово от Сърбия започва процес на търсене на идентичността и в последно време се наблюдава желание да се регистрират български сдружения, които да започнат активно да издирват исторически документи, да популяризират факти за тяхното минало с цел отново да възкръсне и българската християнска общност. Защо българите в Косово се наричат нашенци, чуйте от Спас Ташев.
Идеята на определението нашенски е да покажа, че независимо, че някои имат различни идентичности, става въпрос за едно и също население. Накрая, като седнат в селската кръчма, има хора, които се смятат за българи, има хора, които се смятат за македонци, други се смятат за босненци, трети за сърби, четвърти и пети за горани. Всички накрая казват, абе, ние сме си нашенци, говорим един и същи нашенски език.
Да, тоест,
идентичността нашенски показва, че тези хора са едно и също нещо, но разделени от пропагандата. И тук е мястото на държавата България като пазител, хранител на българската идентичност, да подаде ръка на тези хора, да могат да имат достъп до българската образователна система, до българската наука, до българските архивни фондове, да могат да черпят исторически знания и да аргументират своят български произход.
В момента, като бивши граждани на Югославия, много от косовските българи получават заплати и пенсии от Сърбия, която не признава независимо Косово. Белград поддържа и училища в Гора, където се преподава на сръбски и босненски. Българите в Косово посещават тези училища, защото университета в Прищина предлага обучение на босненски език, който също е близък до сръбски, но се изписва не на кирилица, а с латинска азбука. Българско съботно-неделно училище има само в Призрен. Годишно 15-20 косовски студенти се записват да учат в български висши училища. Българският език се предава устно, у дома, като майчин, докато мъжете обикновено през годината повечето време са на горбет извън селата. Като интересна и положителна традиция, демографът описва запазения ритуал за годежи и женитби сред нашенците в Косово.
Независимо, че тези хора вече мигрират семейно, когато младите хора съзреят и дойде време да създават семейства, те имат на много ясна, вероятно от векове традиция. По време на Гергьовден, кой където и да е ходил по света, на Гергьовден всеки се отива в неговото родно село, няколко дни има тържества и тогава младите хора взаимно се опознават и се женят помежду си. И към момента, може би 99% от браковете, които се сключват там, са само между представители на тази общност. Тоест, лица от български происход. Много трудно се женят дори за сърби или за сръбкини. Много трудно взимат албанци. Говоря за други етнически общности. Така че, поне към момента, брачният модел е този, който гарантира възпроизводството на българската общност, но тя вече няма да бъде концентрирана компактно в района на Гора, ще бъде разселена, поради което сега е момента ние да съхраним тези връзки чрез активна българска политика.
Категоричен е изследователят от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. Цялото интервю на Иво Иванов с доцент Спас Ташев може да чуете на нашия сайт www.bnr.bg Радио България.
Да засвири моето пиано, убите слон, отсечен абанос, от тях клавиши някой е направил до бяло черно, до дървото кос и черно бяла. Песента ми, че и света край мен е черно-бял. Без радостта и мъката събрани, нима човек е истински живял. Черно и бяло в нас се преплита. се дните от календара живот. Черно и бяло в нас се преплита, да в неделим кръговрат. Черни и бели от
Това е Радио България.
Вие слушате програмата ни «България днес». Аз съм Весела Кръстева. Тази седмица, на 14 юли, Франция отбеляза своят национален празник. А днес в програмата ни ще ви срещнем с Елена, която е съпруга на българският свещеник в Париж, отец Иван Карагеоргиев. Тя живее в френската столица от 2010 година. Елена е завършила иконография в Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий и именно професията ѝ я среща с нейният бъдещ съпруг. Запознават се, когато той е на посещение в Велико Търново с преподаватели от Парижкият институт Свети Сергий. След това Елена специализира една година в Атина, а от Гърция пристига във Франция, където живее до днес със съпруга си и трите им деца – Йоана, Лазар и Даниел. Не са планирали да живеят и да отглеждат децата си във френската столица, но приемат това с течение на живота им като проява на Божията воля за тях самите. Елена е израснала в семейство, което редовно посещава храма, двама от братята и са свещеници. Сравнявайки свещенническото служение и духовните търсения на християните в България и извън страната ни, казва, че търсенията на хората и у нас, и в чужбина, специално във Франция, в крайна сметка водят до едно и също. Бог и всичко, което е Той – истина, правда, мир, светлина, любов. Само Той може да утоли жаждата ни, да насити празнотата в душите ни и в живота ни, да изпълни дефицити от сили, разум, вяра, надежда и радост у нас.
Пътища различни, всеки с неговата съдба, по един или друг начин Господ го е довел до храма. Едно само ми е ясно, че трябва да сме благодарни, че имаме църквата, че имаме тази малка, макар и българска общност в Париж, която ежеседмично захранва нашите духовни нужди и се опитваме, доколкото можем, да приучаваме на вярата и нашите деца, защото не се знае днес, ние сме във Франция, утре може би ще са в България или може би в абсолютно друг край на света. Казваме си със съпругът ми, трябва да се опитваме максимално да ги захранваме с вярата и с упованието в Господ.
Това разказа Елена Карагеоргиева пред Александра Карамихалева за подкаст «Мост на вярата», втората част на разказа ни за българската православна църковна общност Свети патриарх Евтимий Търновски в Париж, която вече може да намерите като качен подкаст на нашия сайт от края на месец юни. Елена разсъждава и върху това дали е по-силна нуждата от вярата, от църквата, от Бога, тук в една до голяма степен светска среда.
Търсенията са много и различни. Всеки идва с малко или много личен мотив. Има семейства, които търсят българската общност, заради това да споделят това, което им липсва в България. Други, и слава Богу, са не само заради българщината, но и заради вярата, защото събирайки се заедно на молитва, усещаме като че ли, че сме една малка общност, която макар и далеч от България, с всичко това, което се опитваме да правим, се доближаваме до родината, вярата ни обединява. Мисълта за това, че Господ е този, който е допуснал да сме в този част на света. И се опитваме да живеем, макар и на толкова много километри от родината, православното си вероисповедание.
Докато екипът на Радио България беше в българския храм в Париж, посветен на Свети Евтимий, патриарх български, ни направи впечатление колко много деца има там. За тях са обособили специален кът до Клироса, където се отправят още с влизането си и се присъединяват към другите деца.
Децата са синове и дъщери на близки християнски семейства, с които се познаваме отдавна. Даде Господ на всеки да се задуми, да създаде семейство полека-лека, и тези деца като че ли израснаха в първият си ден в храма. И виждаме как с всяка изминала седмица и всеки изминал месец, година, те идват с по-голямо желание, с интерес, с инициатива от тяхна страна да могат нещо да направят и те да допренесат. Било то чрез пеене в църковния хор, било то момченцата помагат и в олтара. И това ги радва и проявяват голяма радост от факта, че се опитваме по някакъв лесен за тях начин да ги приобщим към православното богослужение. Ние като родители се опитваме и се радваме тяхното желание да участват и казваме си, това е храма, това е църквата на поколението след нас, така че слава Богу, че ги има, макар че изпълват храма с детска глъчка. Има хора, които се притесняват от това, че не могат да бъдат спокойни в храма с молитвата си, но си казваме, слава Богу, че ги има тези деца. Аз се надявам, че те с всяка изминала литургия оставят нещо и в сърцата си. Чуваме ги, че пеят, докато играят, и това ни радва. Това ни радва като родители.
Тези деца наистина са добра надежда за бъдещето. На църквата, на българския народ, на човечеството, заради всичко, което те носят. Впрочем, докато посещавахме храмове в Париж, за да се поклоним на една или друга общо християнска светиня, а и при посещенията ни в други западни традиционно католически страни, ни направи впечатление необичайното за католическата традиция наличие на икони в църквите. Интересно е как Елена като иконописец оценява този интерес у католиците към православната икона.
Вярно е, че иконописта е нещо ново, бих казала, сред католиците, и в действителност това е нещо, което те откриват и търсят с голям интерес. При тях в католическите храмове всички знаем, че са застъпени по-скоро скулптурите на Света Богородица основно и на други свети, витражите, но иконите са нещо, което те вмъкват от православния свят и, честно казано, проявяват голям интерес. Има много католици, които имат и желание да се научат на православната иконопис, интересуват се, организират се различни уроци по иконопис, които, ако по-рано са били основните хора, които са рисували, са били и руснаци или пък православни от различни краища на света, сега се забелязва един голям интерес и на католиците, които имат интерес, които имат желание и рисуват, бих казала, и се занимават с православна иконопис по един много добър начин.
Цялото интервю на Александра Карамихалева с Елена Карагеоргиева Синева от Париж, съпругата на българският свещеник в Париж, отец Иван Карагеоргиев, може да чуете в подкаста на Радио България «Мост на вярата», посветен като втора част от разказа ни за българската православна църковна общност в френската столица. Той вече е наличен като звук и текстове на нашия сайт www.bnr.bg Радио България.
Пустай, младость, милой мале, не застига. Пустай, младость.
програмата на Радио България сега продължава с рубриката ни Църковен календар.
Църковен календар. На 16 юли възпоменаваме свети свещеномъченик Атиноген, епископ Севастийски и десете му ученици, света мъченица Юлия Девица и свети мъченик Йоан Търновски. Светият мъченик Атиноген и 10 негови ученици пострадали за Христос по време на гоненията на християните в град Севастия при император Максимиан през 4 век. В града, където Атиноген бил епископ, дошъл жесток владетел. Като научил, че християнството се разпространило широко благодарение на проповедите на стареца, наредил да го изправят на съд заедно с учениците му. Мъчениците отказали да принесат жертви на езическите идоли и след като изтърпели жестоки изтезания, били обезглавени. Свети Атиноген издържал мъките с достоинство и Господ удостоил светеца да чуе гласа му преди смъртта си, провъзгласявайки обещанието, дадено на мъдрия разбойник: «Днес ще бъдеш с мен в рая». Света мъченица Юлия е родена в Картаген, християнско семейство, но като момиче била пленена от персите и продадена в робство в Сирия. Тя вярно служила на господаря си язичник, но живеела благочестиво, спазвала постите и усърдно се молила на Бога. Веднъж, на път за Галия, корабът на господаря и натоварен със стоки, акостирал на остров Корсика. Опиянени от вино, търговецът и неговите спътници заспали. Корсиканците, разбирайки, че света Юлия е християнка, я распнали на кръст. Ангел Господен съобщил на монасите от манастир на съседен остров за смъртта на светата мъченица и те я погребали в църквата на своя манастир. Източниците посочват различно време на смъртта й – между 5 или 7 век. Около 763 година мощите на света мъченица Юлия са пренесени в женски манастир град Бреша. Мъченик Йоан Търновски е българин от град Осман Пазар, сега Омуртаг. Баща му въртял голяма търговия с Германия и Италия, но през 812 година той фалирал и починал. Починала след него и жена му. Тогава Йоан се поселил в Търново и станал съдружник на някакъв тухлар или керемидар, но се е замесил в някакъв заговор и турците го арестували. Обесили сподвижниците му, но той от страх припаднал и турците го склонили да приеме мохамеданство, за да остане жив. 8 месеца по-късно в него заговорила съвестта и не намирал покой ни денем, ни нощем. Някой си яромонах Хиротей от Светогорския манастир Каракал го посъветвал да се приготви с пост и молитва за мъченичество. Йоан публично изповядал Христа от наболялата си душа и прокълнал Мохамед. Останал непоколебим в своята християнска вяра, и след увещания и след мъчения го подложили на продължителен жесток побой. Но той не издал и един стон. Само тихо повтарял: «Помени ме, Господи, в царството си». Окован в тежки железни вериги, той бил хвърлен в тъмница, заедно с мнозина, които свидетелствали, че през време на всенощната му молитва виждали над главата му голяма светлина. Не вкусил ни хляб, ни вода. Хранела го Божията благодат. След 7 дни го извели в градското съдилище и 3 пъти го питали: «Мохамеданин или християнин си?» Той и трите пъти отговарял: християнин съм и желая да умра за Христа. Обесили го извън града и мъченик Йоан Търновски предал духа си в Божиите ръце. Било е събота, 12 часа, през деня на 16 юли 1822 година. Не е известно къде са го погребали. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник».
И в края на днешната програма един апел. Посолството на България в Румъния, което предприе инициатива през 2024 година за издигане на бюст паметник на Стефан Караджа в източния румънски град Тулча, съобщи, че е обявена дарителска кампания за набиране на средства. Ориентировъчната стойност на проекта е около 40 000 лева, посочи посланник Радко Влайков в писмо до Българската телеграфна агенция. Той припомня, че къщата, в която Стефан Караджа е живял от 1854 година до 1862 година в Тулча, вече не съществува. Поставената от посолството паметна плоча на 9 май 2007 година е изчезнала безвъзвратно. Настоящият архитектурен облик на новата част на къща, която се намира на стария адрес, не позволява да бъде поставена нова паметна плоча, която да напомня за делото на Стефан Караджа и връзката му с Тулча, отбеляза още посланник Влайков. Българският посланник казва, че след продължителни преговори на 11 юни тази година е постигнато споразумение с общината за поставяне на бюст паметник в центъра на град Тулча, близо до българската църква Свети Георги. Бюстът ще е реплика на част от паметника на Стефан Караджа в Русе, като вече има договорка с автора скулптор Георги Радулов, който е одобрил проекта и ще съдейства за отливането на новия монумент. Ако имате възможност и желание, може да участвате в тази дарителска инициатива за набирането на средства за изграждането на паметник на Стефан Караджа в Тулча, Румъния. Завършваме днешната България днес с едно музикално събитие, може да наречем. Вече няколко десетилетия пеем хитовете на Васил Найденов и дуета «Братя Аргирови», но по-отделно. Само преди няколко месеца те за първи път записаха обща песен с заглавие «Там на завоя». Текстът, в който се разказва за любов и надежда, но има и доза носталгия, е дело на Васил Найденов и Богослав Тервел Димитров. Автори на музиката, която веднага те грабва, са Васил Найденов и композитора Стефан Димитров, а аранжиментът е направен от Стоян Бозов. Идеята за тази колаборация, както напоследък стана модерно да казваме, се ражда спонтанно. Васил Найденов и китаристът му Стоян Бозов са работили от известно време по песента, предлагат я на братя Аргирови, те веднага я харесват и всички заедно я реализират на един дъх, за да може да бъде част от летните ни спомени. Именно с песента «Там на завоя» в изпълнение на Васил Найденов и братя Аргирови завършва днешната България днес. Аз, Весела Кръстева, ви пожелавам хубави и спокойни часове до следващата ни среща.
Завоя влюбено малко момче с любимата своя, гони ли вятъра малки, но смели там ръка за ръка двама поели. Това ли момче аз бях, а може би не разбрах, че всяка игра има си край. Беше луна, после за първи път даже целуна. Нека да бъда твой, а ти ще си моя. Пак сме двамата с те, там на завоя. Може би влюбен бях, а
може би не разбрах, че всяка игра има си край. Времето спря за мен, щом ме погледна. В твоите очи видях цяла вселена. Тръгваме пак на път, с времето спря.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.